Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre core ciuin geauscultantoin en la quardectria elsendo de la Pola Retradio en Esperanto bonvenigas
Barbara Pietrzak
kai Milada Švedo. La decquina de Augusto estas en Pollando festo kun duobla karaktero, ŝtata kaj religia. Tiutage en la datreveno de la tiel nomata miraklo apud Vistulo, alivorte la venko super la bolŝevistaj trupoj, sian feston havas polaj armeaj fortoj. Samtage oni festas la cielprenon de Dipatrino, kiu en pola popola tradicio estas festata kiel tago, en kiu oni benas herbojn. Pro tio gi populare nomigas festo de Dipatrino la herba.
En Pollando temas pri tago laborlibera lige kun la festo de la polaj armeaj fortoj. Komence ni prezentos al vi kronikon ligitan kun ĉi tiu festo, sekve ni donos la atenton al la Varsovia batalo de la 1920 jaro, kun atentigo pri iuj novaj dokumentoj kiuj prilumas tiun ĉi batalon iun el la plej gravaj en la historio de Eŭropo. Komence bonvolu aŭskulti pri tio, kiamaniere Varsovio solenas la 85 jariĝon de la Varsovia batalo.
Kaj ĉirilate ni referencas al la arkiva Esperanto elsendo por okaza el la 2000 jaro, do de antaŭ 6 jaroj. Sed krome lige al la nunjara Universala Kongreso en Kopenhago ni prezentos la sonscenon el la solena fermo, tre emociigan. Pri la trasdono de la congressa flago, quium la manoi de Ilana Schroeder, la presidentino de la Copenhaga Lococo, transprenas la presidento de Vietnama Esperanto Asocio Nguyen Van Loi. Comence ni petas ausculti fragmenton el nia archiva el sendo el la 2000 jaro.
Tradicie la solenaĵoj ligitaj kun la festo de la polaj armeaj fortoj okazas la 14 kaj 15 de aŭgusto. Ĉijare ili ligiĝas kun la 85 datreveno de la Varsovia batalo. Dimanĉe la 14 estis celebrita solena meso kaj okazis patriota militista solenaĵo kun eksaj volontuloj kun batalintoj el Usono. Vespere en la Varsovia militista Powązki tombejo okazis alvoko al la pereintoj. Lunde, antaŭ la tombo de la nekonata soldato okazis solena ŝanĝo de la gardistaro kaj meto de la flor kronoj. Ambaŭtage en Łazienki parko daŭris militista festeno.
En pola senato estas prezentita la ekspozicio La signo de la blanka aglo sur la arkivaj poŝtkartoj. La kolekton aŭtoras ne plu vivanta Kazimierz Owczarski. En la ekspozicio oni prezentas nur fragmenton de la kolekto, kiu entute konsistas el 1986 eksponaĵoj. Pli ol tri kvaronojn konsistigas poŝtkartoj, krome estas ekspoziciataj standardoj kun la blanka aglo, soldataj agloformaj uniformo emblemetoj kaj patriota juvelaro. La blanca aglo estas insigno de Pollando ekde la 1295 jaro,
kiel la unua aplikis gin regio Przemysław la dua.
Sur la placo de Krasiński familio, la dek kvaran de Augusto, okazis prezento de dokumentaj filmoj dedicitaj al la Varsovia batalo, akompanis gin laŭtlegado de proklamoj de la generala komandanto, komunikoj de generala stabo por okazaj poemoj kaj gazetaraj raportoj el la periodo de la bataloj konkere por Varsovio en la 1912 jaro. Granda atrakciajo estis la plej nova filmo de Krzysztof Nowak-Teszowiecki, La miraklo apud Vistulo, kiu ne nur bildigas la trapason de la batalo, sed ankaŭ memorigas la motivojn de la pola bolszewista milito. La film dokumento kreigis kiel sensona filmo baze de originalaj materialoj retrovitaj en la polaj, rusaj kaj britaj arkivoj.
La dek kvaran de Augusto en la loko Ossuf, apud la pola ĉefurbo, okazis rekonstruo de la Varsovia batalo en la 1912 jaro. Tiu interesa historia rekonstruo fariĝis jam tradicio dum la laŭvicaj datrevenoj. La honoran patronecon super la rekreo de la batalo transprenis la prezidanto de Varsovio, Lech Kaczyński.
La dek kvinan de Augusto en la okdek kvina datreveno de la Varsovia batalo, kaj dum la festo de polaj armeaj fortoj, la aŭtoritatoj de pola ĉefurbo invitis pikniki en Saski Ĝardeno. La pikniko alludas al la solenaĵo, dum kiu marŝalo Józef Piłsudski dankis al la varsovianoj pro ilia heroeco dum la batalo. Krom memorigo de la mesaĝo de Józef Piłsudski, prezentiĝis orkestroj ludantaj legionan kaj varsovian muzikon. Estis planitaj multaj atrakciaĵoj por piknikantaj familioj, historiaj konkursoj kaj sportaj ludoj. Post la fino de la oficialaj solenaĵoj apud la tombo de nekonata soldato, siajn talentojn prezentis kavaleria eskadro.
La dekkvina de Augusto, kiam en la 1912 jaro okazis la venko dum la Varsovia batalo, estas solenata kiel la religia festo de la cielpreno de la Dipatrino. Tial oni ekde la komenco epitetis la venkan batalon la miraklo apud Vistulo. Tiutage, kiel ĉiujare, la Helan Monton en Częstochowo suriras grupoj de pilgrimantoj el la tuta lando. Ilia skalo estas aparta fenomeno en Pollando, kun ĉiujaro kreskas la nombro de partoprenantaj ilin eksterlandanoj. La plej grandan grupon inter ĉiuj pilgrimantoj konsistigas gejunuloj, kvankam kun la Varsovia Akademia Pilgrimantaro Częstochovon celis ankaŭ soldatoj polaj, slovakaj kaj germanaj.
La miraklofara bildo de Dipatrino el la Hela Monto en Częstochovo ricevis novan sukcenan robon, sur kiu videbliĝas la devizo de Johano Paulo la dua totus tuus. La sukcenan bildokovrilon oni difinis kiel robon de konfido. Autoras ĝin Mariusz Drapikowski, kiu estas la aŭtoro de la sukcena altaro en la Gdanska preĝejo de la Sankta Brigida. Por la nova bildokovrilo oni uzis 30 kilogramojn da sukceno. La robojn de la Madonno kaj Jesuo konturas argenta rubando kaj ornamas ilin antegavenaj lilioj ornamitaj per briliantoj. La miraklofara bildo de la Częstochowa Dipatrino estas ornamata per kovrilo roboj ekde la mezo de la deksepa jarcento. Ĝis nun kreiĝis 7 tiaj artverkoj. La plej valoraj estas diamanta kaj rubena.
De nove la dekkvinan de Augusto ni solenas la datrevenon de la pola venko super la Ruĝa Armeo, kiu por preskaŭ 20 jaroj defendis nian suverenecon kaj Europon kontraŭ la sovetia regado. Hodiaŭ tio estas lunde, temas jam pri la 19 datreveno de la Varsovia batalo, kiu en la konscio de la pola socio firmiĝis kiel miraklo apud Vistulo. Giuste la decquinan de Augusto en la 1912 jaro okazis turno en la pola bolshevista milito. La malvencante gistiam polai armae fortoi venkis la trupoina de generalo Tuchoczewski
kiuj atakis la polan ĉefurbon. Cio ci okazis kvazaŭ subite, de tago al tago, dum apenaŭ dek kelkaj horoj. Daure, la Varsovia batalo estas opiniata fare de plimulto de historiistoj kiel unu el la plej gravaj bataloj de la mondo. Samtempe la pola-bolŝevista milito estis la plej grava konflikto, kiu endanĝerigis la ekziston de la pola ŝtato post la reakiro de la suvereneco en la 1910-oka jaro. Ĝi signifis samtempe la kontraŭfrotiĝon de du malsamaj konceptoj. Por bolŝevistoj ĝi signifis inaŭguron de granda plano akceli la mondan revolucion kaj konkeri Eŭropon. Por poloj unuavice temis pri la batalo defende por la suvereneco. Tiucele marŝalo Józef Piłsudski klopodis establi federacian ligon kun Litovio kaj helpi al Ukrainujo establi la propran ŝtaton. Bolŝevistoj respondis tion per ofensivo, kiu alkondukis iliajn trupojn ĝis Varsovio. Tamen, malgraŭ prema dominado, bolŝevistoj suferis frakasan frapon. Marŝalo Piłsudski sukcesis haltigi ilin apud Varsovio kaj ĉirkaŭi kaj disbati la ceterajn armeajn fortojn de la malamiko. La perdoj de bolŝevistoj en la Varsovia batalo estas taksataj je 12,000 pereintoj. Malliberigitaj estis 66,000 ostaĝoj. La polaj perdoj egalis al 4,25,000 mortigitoj, 12,000 vunditoj kaj 10,000 perdiĝintoj. La venko dum la Varsovia batalo ne finis tamen la militon. Bolŝevistoj aprobis la pacinterparolojn kaj pactraktaton en Rigo nur post la dua granda malvenko, kiun ili suferis apud Niemen-rivero en septembro kaj oktobro de la 1920 jaro. Malgraŭ paso de 12 jaroj post tiu ĉi pola venko evidentiĝas, ke ne ĉiuj detaloj pri la Varsovia batalo estas ankoraŭ konataj. La enhavo de la retrovita arkivejo de la pola cifroburoo reliefigas, kiom esencan rolon en la pola operaca planado ludis polaj radioinvigilaj informoj. La kriptografiaj fortoj estis organizataj en Pollando jam en la 1910 jaro, kaj printempe de la sekva jaro ili ricevis organizan strukturon. La sistema pri aŭskultado de la fremdaj korespondaĵoj de ĉiuj ŝtatoj ĉirkaŭ Pollando, Germanio, Ĉeĥoslovakio, Bolŝevista Hungario, Okcident-Ukraina Popola Respubliko, Ukraina Popola Respubliko kaj Kauna Litovio, kaj unuavice Ruĝa kaj Blanka Rusujo, funkciis ekde marto 1919. Sed ĝis hodiaŭ ne estas konate, kiam oni notis la unuajn sukcesojn en la malĉifrado de la komunikoj de ĉi tiuj ŝtatoj, krom Rusujo. La pola radioinvigila servo, kreiĝinta el la kunagado de polaj sciencistoj kaj militistoj, evidentiĝis armilo efika. Ĝis la rango de duobla simbolo kreskis la bolŝevista cifro revolucio. En aŭgusto de la 1920 jaro rompis ĝin leŭtenanto Kovalevski kaj profesoro Mazurkiewicz. La rompo de ĉi tiu cifro signifis ne sole ilian personan sukceson. Ĝi decidis pri la venko de la polaj militaraj fortoj kaj de la Respubliko en la batalo favore al ĝia ekzisto kaj loko en Eŭropo. Ĝi venigis ankaŭ la bolŝevistajn intencojn eksporti la revolucion en la mondon. Kaj nun bukedo da patriotaj regionaj kantoj, kiuj devenas el la kompakta disko Polska moja ojczyzna, Pollando mia patrujo, kiun mi ricevis dum mia nunjara estado en la polkolonia medio en Arras, Francio.
Gdzie szabelka, ta ze stali, ta ze stali, przecież idzie w ból,
przecież idzie w ból. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój.
rąbali całe lasy, sy, sy. Zbudowali dwa szałasy, sy, sy. Szałas się zawalił i z tapera przywalił, bo zanadto siebie chwalił, lił, lił. Szałas się zawalił i z tapera przywalił, bo zanadto siebie chwalił, lił, lił. Nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Wnet z naszych strzel trumnę zaczmy strzały, a lotem kul kieruje zbawca Bóg. Więc gotuj broń i kule bij głęboko, o ojcu wróg, bagnetów poostal. Na odgłos stron, twój sztucie wiesz na oko, hej, baczmy strzel i weblu w serce pal. Hej, trąb, hej, trąb, strzelecko trąbko w dal, a kuj, a rąb, i werblu w serce pal. Pam, pam, param, 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 pam, 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 pam. Łączko, łączko, łączko zielona, łączko, łączko, łączko zielona. Kto cię łączko będzie kosił, jak ja szablę będę nosił, łączko. Łączko, łączko zielona, a nasza bateria trzygorzała stoi, trzygorzała stoi, trzygorzała stoi i pisze do cara, że się go nie boi, że się go nie boi. Hopaj, siup, hopaj, siupaj, hopaj, siupaj, hopaj, siupaj, dana, dziewczyno kochana, dziewczyno kochana, wczoraj spałem na kanapie, piszne nam strysiana, przed mi miłe dniana.
Ni daurigas la elsendon de la pola retradio en Esperanto. Permesu memorigi, carai geauscutantoi, che sen viai rimarcoi cae opinioi, nia programo ne povas plibonigi. Sen viai subtenai donazoi al nia UEA conto, vars streco, to ne povas existi cae evolui nia laboro. Ni elcore dankas pro la iama reagemo kai subteno, kai anticipe dankas pro la laŭvica subtena helpo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Esperanto, Esperanto, landaj limojn kapsas ĝi. Esperanto, Esperanto, dolcian senton havas ni. Ho estas lingvo, homoj ne konigas, se ĝin komprenu ĉiuj ni sur la tero. Jen lingva arbo, kiun verde branĉigos la orienta, okcidenta somero. Per tiu lingvo certe ĉiuj mondanoj ja harmonios, ec sen interpretar. La gravan lingvon dum parolos pazzanoi, vien por la mondo pli tranquila irad. Esperanto, Esperanto, landa in limo in cruzas gi. Esperanto, Esperanto, dolcian senton havas ni.
Do, estas la lastae momentoi de nia congresso. Mi esperas che vi ciui havis tamen agrabaen tagoin in Copenhago, malgrau la capriza vetero, shainas che ni ne havis rectan comunicadon con la estro de la vetero. Eble, ciu persono, o cius cias cio tio estas, li ancora ne lernis Esperanton. Ni ne havis bonan comunicadon con li. Do, ni la lococo, ciui danae esperantistoe, desiras al vi bonan voyagion, cae revenon al via respectivae heimoe, cae gis revido ie en Esperantio.
Presidanto cae estraroi de UEA, carai danae ge legoi, carai de congressanoi. Nome de Vietnamai, esperistoj mi gratulas kaj dankas vin ĉiujn pro la sukcesinta 96 uko. Pasurantoj iris en Namion kaj eradikiĝis tie en la frua 30 jaroj de la antaŭa jarcento. Pli frue ol tio, la 27-jara junulo Ho Chi Minh, nia prezidento, laŭ kiam kaj antaŭ nelongaj esploroj, estis la unua Vjetnamo, kiu eksterlande konatiĝis, lernis kaj uzis Esperanton jam en la jaro 1917. Kadre de la uko en Varsovio, Holando, 1959, en la ceremonio de sen vualigio de statuo de Dr. Zamenhof, ĉe ties tombo, omaĝe al ties centjara jubileo de la naskiĝo, la festparolado nome de aziaj esperantistoj voĉlegis Sinjoro Nguyen Van Keng, la unua prezidanto de Vjetnama Esperanto Asocio. Dum la Vjetnama milito, esperantistaro tra la mondo, ekzemple tra Usono, Japanio, Koreio kaj nordo eŭropaj landoj, ĉiam solidaris kun kaj subtenis nian batalantan popolon por paco kaj nia sendependeco. Tiu subteno flanke de la monda esperantistaro pludaŭras ankaŭ nuntempe en nia pasa rekonstruado de la lando. Vjetnamio kaj esperantistujo estas do delonge fataj landoj, kaj la uko estos bona okazo por ke Vjetnamio esprimu sian enkoran dankon al Esperantujo. Estas granda honoro kaj kortuŝa ĝojo por ni, vjetnamaj esperantistoj, akcepti nun kaj ĉi tie la veran stelan flagon de nia ĉies kara Esperantujo. Ni ĝojas, ke finfine kaj post la unua fojo plenumiĝas nia delonga dezirego bonvenigi ukon en Hanojo. Uko, kiun ni decidemo plenas doni idan. Ni kore invitas vin, karaj geamikoj, gekolegoj, bonvolu nepre veni al nia venontjara renkontiĝo en Hanojo. Vjetnamio estas jam ne plu milito, sed lando pasa antaŭ marŝanta kaj amika al ĉiuj landoj. En koran dankon, ĝis la.
Esperanto, Esperanto, landaj limojn krucas ĝi. Esperanto, Esperanto, dolĉan senton havas ni.
Finiĝas nia laŭvica Esperanto-elsendo. Por la 44 programo la plej proksiman vendredon invitas Milada kaj la tuta teamo de nia Esperanto-redakcio.